Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary Türkmenistany dolanmagyny dowam etdirýärler. Bu döwürde ýurdun gün dogorunda ýene bir karantin zonasynyň guruluşy başlandy. Eýlata koronawirusa garşy tanjym etmek hem dowam etdirilýär. Wagtsinany şu wagtyň paýtagtda ýaşy uly adamlar alyp bilýärler. Kararsyz çeşmelere görä olara ýurtda hata balmady, Hytaýda öndürilen derman hödürlenýär. Türkmenistanyň gün dogorundaky karantin zoologlarında adam köp. Bu meselede hekimetler COVID-19 hastaları için bar olan zoologları giyinletmek ve teziz yasaları kurmak için çareleri görüyorlar. Bu arada 24. Mart'ta haber veren haberçilerimiz Libap vilayetinde 4. karantin zonasının kuruluşunun başlanandığını ektiler. Bu cezha çerçeve etrafında yokunç keserler hastahanasının çeğinde yerleşer. Hedirki vakti hastahananın çeğinde köp sağındı harvi çadırlar kuruluyor. Karantin zoologunun aprel ayının başında iyişe tayyar olmağına karışılıyor. Häkimetler mart ayının ortalarında bu regionda karantinleri giňeltmek we şertleri goglandyrmak kararyny ýa-da edipdi. 15-nji martda Libap vilayatynyň häkimi we ýurdun saglyk ministriniň orunbasary Amaderýanyň kenarynda Odal daşary ýurt guruluşy kampaniýasy tarapyndan ulanylan binalarda ýerleşýän 500 adamlyk uly karantin zoologyna baryp şertleri bilen tanışypdy. Libap vilayatynyň taglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmelere görä häkimetler Sebitdäki karantin zoologlaryny 7000 adama çenli giňeltmegi planlaşdyrýarlar. Azatlyk radiosy Sebit administrasiýasynyň wekillerinden we yerli saglyk işgärlerinden bu barada resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Karantin zoologlarında yerlerin yetmezçiligi Türkmenistan'ın rayetlerine ve yurda gelen daşarı yurtlulara da tesir var. Kanuna göre yurda gelenlerden 3 heptelik karantinde olmak talep ediliyor. Çeşmelere göre zirur infrastrukturanın yoktuğu sebeple hekimetler yurda gelen adamların sahanını çeklendiriyorlar. Azatlığın sivit edaralarındaki çeşmelerine göre 23. Mart'ta gün ortadan Türkmenistan'ın 50 rayeti Özbekistan'dan geliptir. Oların 45'si student Özbekistan'dan Farab serhedinden geçip gelen Türkmen raýatlary Türkmen awadyň esasy karantin zoologyna ýerleşdirilipdir. Ondan öň 19-njy martda Türk howa ýollary tarapyndan getirilen Türkmenistanyň 14 raýaty hem Türkmen awadda karantine ýerleşdirilipdi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä olar bilen uçurda bile gelen galan ýolukçylar Türkiýanyň we beýleki döwletleriň raýatlarydy. Bu aralıkta yurtta koronavirusa garşy vaksinasiýa dowam etdirilýär. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä 23-nji we 24-nji martda paýtagtyň saglyk öýlerinin en çemesinde garylara sanjym berildi. Sanjym üçin Hytaýyň Verocell vaksinasy ulanylýar. Ondan öň bu vaksina saglyk öýlerinin işgärleriniň arasynda şepagat uýalaryna we arasaçylyk işgärlerine, şeýle hem dermanhanalaryň işgärlerine berildi diýip habarçymyz aýdýar. Türkmen häkimetleri bu arada resmi maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň Kronikasy gararsyz neşrine görä vaksina 70 ýaşa ýakyn adamlara berilýär. Adamlar vaksina etmekden ýüz öwürüp bilerler. Neşir Hytaýyň Sinopharm kompaniýasy tarapyndan öndürilýän we Türkmenistanda hatawa almadyk Verocell sanjymynyň ozal 70 ýaşdan uly raýatlara edilenligini bellýär. Türkmenistanyň Kronikasy Orsetden vaksinalaryň ýene bir tapgyrdan 24-nji martda ýurda getirilýäçligini we vaksinalaryň ýene bir parça Türkmenistan'ın Hıtay'dan getirilmeğine karışılayanlığını haber veriyor. Türkmenistan'ın yolbaşçıları bütün dünya sağlık kuraması tarafından maslahat verilen daşarı yurt vaksinalarını ve lokmançılık seriştelerini öğrenmek hem hatav almak planlarını ilan edipti. Yönü Hıtay'da öndürülen vaksinaları hatav alanlığını ve ulanyanlığını resmi Hıtay'dan məlim etmendi. 6. Mart'ta Hıtay'ın televizyonu Hıtay'ın vaksinalarının Türkmenistan'a iyi verilenliğini haber verdi. Şu wagtda çenli Türkmenistan diňe rus sanjymlaryny resmi hatap aldy. Ýurdun häkimetleri koronawirusyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri global koronawirus pandemiýasy onuň ýurtdaky ýagdaýa täsiri häkimetleriň COVID-19-yň ýaýramagynyň garşysyna görýän çäreleri we vaksinasiýany ulanmagy barada habar bermeýärler. Hökümet ýylyň dowamında koronawirus alamatly keseliň ýaýramagy, ölüm derejesiniň ýokurlanmagy, lokmançylyk kömeginiň hiýilini ýaramazlaşmagy we ýylatyň aglaw we bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň düýüp köterip ýetilmegi ýaly problemaları düýüpden agdamaýar.